Radio Sa Silim. Хәйерле кеш хөрмәтле тыңлаучылар, бүген июньнең 11-е сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда социолог Рафик Үзбәков хөкүмәт урман эшендә утырган башкорт авылында мәктәпне ябып, үз кулы белән бирегә радикалларга юл ача дип саный. Озналы авылы халкы мәктәпне япмас өчен көрәшә. Мәхкәмәлеге башкорт премьеры Раил Сарбаевны икенче тапкыр аклады. Болгардагы халыкара археологик эзләнүләр үзәге һәм Болгардагы эшләре турында тарихчы галим Фаяз Хуҗин белән сөйләшәбез. Болар барысы да азатлыкта. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларына тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Болгарда халыкара археологик эзләнүләр үзәге ачылгач, кайбер мәгълүмат чаралары кыйммәтле табылдыклар Мәскәү белән Петербурга китеп барачак дип язып чыкты. Тарих институтының милли археология үзәге җитәкчесе Айрат Сиддиков бу хәбәрне кире кага. Ул бөтен табылдыкларның да Болгарда калачагын, үзәкнең археологик эзләнүләрдә яңа мөмкинлекләр ачачагын белдерде. Бу үзәк Татарстан Фәннәр академиясе һәм Яңарыш фонды җитәкчесе Минтимер Шәймиев тәкъдиме белән эшләнде. Үзебезнең генә түгел Русиядән һәм чит илләрдән дә көчле археологларның монда килеп тикшеренүләр үткәрүе тарихка яңаша карарга мөмкинлек бирәчәк, диде Азатлыкка Айрат Сиддиков. Аның белән әңгәмәне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Танылган галим, тарихчы Фаяз Хуҗин да табылдыкларның Татарстаннан чыкмаячагына шатлана. Болгардагы эзләнүләре һәм татар тарихын өйрәнүе турында ул Азатлыкка да сөйләде.
Болгарда эшләгәнем бар. Шуларда, Биләрдә бигрәк тә, башка Болгар шәһәрләрендә генә сән, ә менә теге махсус рәвештә азганым юк Болгарда. Мин кызыксынып барам, табылдыклар мине бик нык кызыксындыра. Аннан соң студентлар белән практикада үткәнем бар инде.
Болгарның менә элекке заманнарда иң яхшы табылдыклар дип нәрсәләрне санар идегез, менә мисал өчен экспонатларга килгән вакытта?
Беләсезме нәрсә? Бу бик примитив сорау. Археологларның беренче максаты табылдык эзләү түгел. Алар үзләренең алдына зуррак, киңрәк, бәхәсрәк проблема куялар. Шәһәр ничек барлыкка килгән һәм ничек үскән? 10-нчы гасырдан башлап 14-нчы гасырга кадәр аның территориясе ничек үзгәргән? Без бит соңгы вакытта бигрәк тә халыкны да тикшеренүчеләрен дә галимнәрен дә кызыксындыра монголларга кадәрге болгар язмышы һәм монголлар чорындагы болгар язмышы. Менә Болгарда ике чорда бик яхшы сакланган монголларга тикле болгар, монголлардан соңгы болгар. Менә шушы проблема безне күбрәк кызыксындыра. Безгә алтыннан, көмештән ясалган әйберләргә караганда, күбесенчә безнең игътибарны җәлеп итә. Менә шушы проблеманы хәл итә алырлык. Беренчедән, керамика. Ул бик күп информация бирә безгә. Икенчедән, төрле башар сакланган әлбәттә объектлар. Гади генә кешеләрнең йорт урыннары, әлбәттә архитектура истәлекләр сакланып калса бик әйбәт. Кызганычка каршы монголларга кадәрге катламнарда 38 елдан бүгінгі күнге қадар біргіне таш һәм кирпич бина ізі табылмады. Бик кішкене шәһәр булган. Ә инде Алтын Урда шырында болгар шул кадәр нык үсә ки, аның территориясы 10 тапкырга зурая. 380, бәлки 400 гектардыр әле шамасы җирне биләп кала. Һәм монда кая карама шәһәрнең я теге я бу кышмагында яңадан яңа таштан, кирпичтән салынган йортлар, биналар калкып чыга. Менә шуларның берсе иң борынгысы 13-нче гасыр ахыры, монголлар чыры, соңгы 10 елда тикшерелде, әйтергә кирәк, Рафин Платович Шарифулли аны тикшерде, аның фикере буенча, бу бина яки иң борынгы мәчет урыны, без Болгарда мәчет урынын беләбез, яхшы гына безнең күзлектән караганда сакланып калган иде ул Җәмиг мәчет. Менә аңа караганда да борынгырак түгел микән ул бина ди. Мәчет урыны булырга мөмкин. Икенче аның гипотезасы әйтергә кирәк. Ул мәчет булмаса, ниндидер бер җәмәгать бинасы, мәсәлән, Батыйның, чөнки монгол ханының бит беренче резиденциясе Идел буенда, нәкъ менә шушы Болгарда була. Батыйның резиденциясе, сарае булмаган микән? Менә ул урынны матурлап инде хәзер туристларга күрсәтерлек дәрәҗәгә китерделәр. Вот. Моны на бу биналарны азырганда иң күп табылдыклар алтын көмеш түгел. Алтын көмеш бик сирәк табыла кызганычка каршы. Алар шыраклы рәвештә генә күбесе килеп чыга. Аларны бик кадерләп тотканнар һәм ватылса да чыгарып ташламаганнар. Көмеш акчалар, лавади көмеш акчалар табыла. Тормыш көнкүрештә файдалана торган әйберләр. Менә шулар кызык безнең өчен. Байрак биналарда нинди әйберләр, теге лаби халык яшәгән йортларда ниндирәк әйберләр. Менә шуларны чагыштырып бит күз алдына китерәбез инде без тарихны өйрәнәбез. Болгар халкының чын тарихын әйтергә кирәк. Ул тарих бит язма шаганакларда юк. Язма шаганакларда күбесенчә ханнарның үзара сугышлары, сәяси һәм шул сугыш мәсьәләләре сакланып калган инде тарихи язмаларда. Әмма без шушы дөрес тарих, объектив тарихны өйрәнергә тырышабыз. Без һаман бит казу эшләрен бетермәдек, дәвам итәчәк.
Әйе, Фаяз әфәнде, әмне шушы табылдыклар, алар менә хәзер Айрат Сидиков әйтүенчә, Русияның кануны белән барлык табылдыклар да ул менә табылган урында яисә Болгар тыюлыгы музееның мөлкәте була. Шулай да инде Русияның гомум реестрына кертелә дип әйтә. Әмне элекке елларда табылдыклар кая китә иде? Алар Болгарда кала идеме яисә Мәскәүгә китә идеме?
Менә Аллаға шүкір, иң керекті табылдықлар сән көзігінен қарағанда әйтем. Алар Бұлғарда қала еді. Өзіріздің Татарстанда қала. Бір үші милли музейда аның сақлана. Енді бұлай жалтыра оқларақ кемесең, матур, шул алтын күміш, бізәтілер, алар да қызық қалып үшін музейга куярга, музейның иң җиннәтле экспонатларыннан бит инде. Аларның бер өлеше китеп барды элегрәк Ленинградка, инде Санкт-Петербургка, Дәүләт Эрмитажына, бер өлеше Россия Дәүләт музейына, Мәскәүгә. Ondan tablıkların köprüsü üzerinde saklanıp kaldı. Ben hazır Allah'a şükür şu diplomatik müziği açıldı dediğinde anı barımızda bile hele anda iş hamam bara bütün tavuklarında kuşatı bulmuş ol. Şu kitle kub yığılan, kub yığılan. Ancı galimler için indi. Saklanalar var. Ülkezin padlarlarda, onda hranin işi de kürtler için de şunlarda. İngiletleri elbette Bulgar civilizasyası muzeyi de kürtler. O muzey yığa portunda. Şunda kürüde bu varlarla.
Хәзер, димәк, алтын табылса да, бик тиге көтелмәгән табылдык булса да, ул барыбер Булгарда кала инде.
Булгарда кала,
әйе. Ә менә ни өчен әлек елларда Мәскәүгә һәм Петербурга китә иде
соң? Күрәсең, андый закон да булмагандыр инде. Закон юк иде андый. Менә хәзер шундый проблема бит, билләр буенча да, билләргә ничә ел казыдык, билләр музей тиеллыгы Ondan sonra Kazan Üniversitesi bizim Tatarstan Fenler Akademisi'nin tarihini çıktı alıp bardığında bu işlerini. Bütün tabulluklar yoksa birilerinin yüzünde kalır diyor. Çünkü tüyülük var. Mesela Kazan Milli Medeni Üzerinde Aşıla Müziği ondan sonra atıp alalar. Bizde indi tabullukların duruşun birisiniz gibi Kazan'a халык күбрәк йөри, күбрәк күрә, биләр турында белсен дип. Кремльдә музей ачылды татар халкының борынгы дәүләтчелеге турында. Анда да табылыкларын дөрешен җибәрдек. Ә хәзер менә андый нәрсә бетте. Кая табыла шунда сакланырга тиеш. Ә ул дәүләт музее булырга тиеш. Иң мөһим нәрсәсе шул. Дәүләт музее. Татарстан читкә, Татарстаннан читкә чыгарга тиеш түгел табылдыклар. Ул бик дөрес нәрсә.
Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәхкәмә бюджет акчаларын шәхси мәнфәгатьләрдә куллануда гаепләнгән Башкортстанның элекке премьер-министры Раил Сарбаевны аклау карарын чыгарды. 27 ел элек ачылган Белорет районы Озналы авылындагы башкорт мәктәбендә башлангыч сыйныфларны калачак. Мәктәпне япмас өчен хакимиятләр авыл халкына осрамага балалар алырга яки күрше авыллардан китереп укытырга тәкъдим итә. Социолог Рафик Үзбәков хөкүмәт урман эчендә утырган авылда мәктәпне ябып, үз кулы белән бирегә радикалларга юл ача дип саный.
Республикала быга тиклем күзәтелмәгән хәл. Белорет районында табигатьнең хозур мөешенә һыйынып кына ултырган бәләкәй генә башкорт авылында зур тавыш. Ул тавыш әлеге мәлдә бар республикага яңгырап тора. Азналы авылында яшәүчеләр үз хокуклары өчен көрәшеп республикага танылды. Улар авылларында мәктәпте ябуга каршы чыкты. Бик күп башкорт авылларында яшәүчеләр урындагы мәктәпте ябуды күндәм генә кабул итһә, азналылар тик ятмаска, мөмкин тиклем халыкты туплап, белем усагын һаклап калырга булды. Фатима Фәйзуллина мәгариф ветераны, һуңгы кыңгырау байрамынан һуң тынгылыгын югалткан.
Үземнең генә әле ошо мәктәптә укып чыккан, үземнең генә гиен сәрдәремде алып карасам да, береси менә быел мен университетты бүтте, икенчесе менә 4-нче курска бара, ошо мәктәптә укынлар, югары уку йортларында да шул тиклем һәйбәт укынлар. Тимәк, укытучылар төпле белем биргән. Әгәр улар төпле белем булмаса, нигә булмаса, улар ары укый алмастарын дип уйлыйм.
Азналы мәктәбенә нигез 1986 елда алына. Оптимальләштерү һылтавы менән ул тәүдә 11 еллыктан 9 еллыкка калдырыла. Хәзер килеп балалар һаны аз дип башлангыч мәктәпкә калдырырга уйлыйлар. Урта сыныфтарга баруысы балаларга мәктәп эзләргә кушылган.
Укыйм киме, монда укыйм да әйт булыр дип уйлыйм. Ике якка барган кыйын булалар инде барыр. Атасыңды һагының. Безнең мәктәп булсын дигән сөйләтә кое.
Нәсимә Нәҗмитдинова күп балалы әсә. Әлбәттә, ул балаларын ситкә ябәргә уйламай. Мәктәпте ябусылар безнең балаларыбызның баласагын урлай ди ул.
Сез укытам инде. Мына мине иң бәләкәй ошо үскә бара. Дүрткә бара бай. Мин исе ошо баланы кырга ябәрәй. Бәдә ошо интернет кала барып каранып. Бунда кемдең аксаһы бар, кемдең кетеһе калыныра. Шулар да алар директор аксай бирбинде эле. Шулардын шулардын алдылар. Кимдин пропискасы керек? Ушалыгынан шуларды алдылар. Бүгүн Белаветтагы ушул адналанан барган үйлөрдүн бирөөндө мандар бермейсе болду. Бир экөөдүн алдылар. Кимдердин кетеги калын? Неге? Шуларды алдылар. Эми баштап азыр кирип мектепти абырга буруп кеттилер.
Вот, Владимир Владимирович, свидетельства дальше нужны?
Район жетекчилери ауылда мектепти жапмоодун бирден-бир жолун тагдим этти. Улар тарбияга балалар алырга кеңеш берди. Район мәгариф идаралыгы жетекчиси Марина Саранцева айтуунча, тик шул вакытта гана азналы мектеби жабылмаясак.
Бриштамакский, знаете, какое они приняли решение? Они поехали и взяли детей под опеку. И мы ни один класс не трогаем. Вот вы понимаете, каждое село находится, я всегда говорю, вы вот приехала, так, подождите, еще какое село, сейчас хочу привести пример. Приехала и говорю, а сколько ваших детей в лицее-интернате, а вы почему их не вернете? Вот просто вопрос задала, да? Но вы верните, я вас к вам на сельчане прав, вы верните, чтобы у вас классы-то были, чтобы учителя вас зарплату могли получать элементарно. И никто вас трогать не будет. Я вас прошу, вы же одни сельчане, вы встречаетесь, вы поговорите.
Әйтеубетсе ауыл халқы төрелер тәғдіміне қаршы, улар керігінсе, яңы мәктәп халу кәрәклігін білделей. Сөнкі чиновниктар ойлағанса, ауылда балалар ханы кәмімей, керігінсе, елдан ел арта барады Зинаф Әхмәтшин.
Создать тут условия надо. Хотя бы за этот век надо построить школу нормальную, компьютеризированную. Учителя не нормальные. Если будут условия, учителя будут стараться, будут квалификацию повышать, будут ездить на курсы, и будет все нормально. А мы сейчас начинаем с обратной стороны. Отобрали работу. А что вместо работы дали? Дали пьянство и бардак. Посмотрите сейчас, в деревне узнавать невозможно. Раз нет работы, значит, людям что остается? Пить только остается мужикам.
Был һөйләшүдең һөҙөмтәһе юҡ, ауыл халҡы шулай теләне. Шуға ла мәғариф чиновнигы үҙ етәксеһенә нимәләр һөйләр, уныһы билдәһеҙ. Әммә халыҡ теш күрһәтте. Йыйылышта ни өсөн тик башҡорт ауылдарында ғына мәктәптәр ябыла тигән һорауҙар ҙа яңғыраны. Ошо турала беҙ социолог Рафиҡ Үзбәков менән әңгәмәләштек. Рафиҡ әфәндә, белеүебеҙсә, республикала башҡорт мәктәптәре күпләп ябыла, әммә мына Аҙналы ауылында йәшәүселәр тик тормозка карар итте. Һезнеңсә был нимә менән аңлатыла?
Тик тормозка ниңә карар иттеләр? Чөнки авылдагы халык ахасикка иткерелгән. Эш урындары юк. Мәктәп ябылһа, дәүләт унда ул авылда бөтенләй булмаясак. Халык үзенә үзе генә башы башына торып каласак. Ә менә һуңгы елларда авылда ниндидер рухи күтәрелеш сизелә. Халык яшәй башланы, күпләп мал тота башланылар. 30-шар, 20-шар баш хәйер тоткандары бар, қалыға еріп, оларды хаталар, шулай деп табыш алалар. Шулық вақытта олардың ниндейдер бір мүмкінліктен мәхрум ету, тағыла яраға тоз халы болып сық. Шуға халық тек тормасқа қарар етті, әм бұл мәктепті несікті болға хақлап қалу яғында. Сөнкі әлігі вақытта бұна демография күрсәткечләре түбәнәя барды. Һуңгы елларда уларда артыш күзәтелә. Буна анда авыл халкы әйтүенсә, буна быелга гына 3 бала беренче сыныфка бара, киләһе елдардан 9, 10, 12 шулай арта киләсәк. Һәм буна бүген килеп мәктәпте ябу ул акылһыз бер адым буларына, ашыгыз бер адым буларына, киләсәккә карап ишетелмәгән бер адым буларына. Чөнки барыбызга ла мәгълүм, бүгенге көндә күп кенә белгестәр, хәвефсезлек белгестәре Башкортстанда терроризм куркынычы бар ди. Башкортстандан 50 егет Афганстанда ниндидер күнекмәләр үтә. Улар Башкортстанга кайтып, етүләре лә бар диләр. Менә күз алдына килтерегез. ауылда дәулет юк, ауылда мәктәп юк, халық үзүзүнә генә калган һәм шул ауылга шундый экстремист карашлы бер хекил урынлаша. Һәм ундагы үсмерләрнең башын әйләндереп тауга алып чыгып китүле бар, чөнки ауыл урман исендә урынлашкан. Тау битләвендә урынлашкан. Эргәлегенә кала, эргәлегенә транспорт селтәрләре, инфраструктура бар. Бүгенге көндә бул мәктәпте ябу әлеге мин дә ауыл халкы менән килешәм, ашыгыс алым булыр ине. Һәм киләсәккә карап эшләргә кирәк.
Дөйем алганда, мына мәктәпләрнең ябылуы башкорт халкы өчен нинди эзимтәләргә килтерү ихтимал?
Дөйем алганда башкорт мәктәпләрнең ябылуы, мына Аднаулы мәктәбе тулганса башкорт телендә белем биргән белем усакларының береһе, улар хәзер республикала һирәк кенә калды. Башкорт мәктәпләренең ябылуы әлбиттә милли улаңды түбәнәйтү, милли тойгыны кәметү максатында эшләнәләр дип уйлайм. Дөйем алганда башкорт халкы әгәр мәктәп ябылһа, туган телендә бала белем алмаясак, белем туган телендә һөйләшә белмәһә, фикерләрен йеткерә алмаһа, үзенең нинди милләткә карашы, нинди милләткә карау турында ла уның фикерләре юыла һәм халыкты бетерү максатында эшләнәләр бу адымдар дип уйлыйм. Беларусь районында дөйем алганда һуңгы елларда гына, һуңгы берничә ел эчендә генә чистәлегән мәктәп ябылды. Был районда төрле милләт яшәй, әмма кызганыс ниндидер сәбәп менән мәктәпләр рус мәктәпләре ябылмай. Рус авылларында мәктәпләр кала, ә башкорт авылларында мәктәпләр ябыла. Башкорт авылларында башкорт балалары рус мәктәпләренә йөртеп укытыла һәм бу минемсә ниндидер милли үзенчәлеккә карап уларның мәнфәгатен сикләү район күләмендәге апартаид сәясәте була түгелме һуң?
Азналы авылындагы хәл республиканың бына башка башкорт авылларына мәктәптәрҙе япмау үз хоҡуҡтарыңды һаҡлау иһәтенән ниндәйҙер этәргес бирә аламы?
Әлбиттә, сөнки Башкортостан президентының бер нисә белдереүе булды бул йүнәлештә. Урындағы халыҡ менән килешмәй тороп, мәктәптәрҙе ябыу урынһыҙ тип әйткәйне. Һәм минеңсә, әгәр Аҙналы халҡы күтәрелеп сығып, үҙенең мәктәбен яҡлап алып ҡалһа, был Башҡортостандағы башҡа башҡорт ауылдары өсөн дә яҡшы бер үрнәк булыр ине. Берҙәм, әгәр улар берҙәм булһалар, мәктәптәр ябылмаясаҡ, мәктәптәр ябылмаһа, халҡыбыҙҙың да киләсәге буласаҡ.
Азатлыҡ радиосы. Азатлыҡ радиосы.
Республиканың элекке премьер-министры Раил Сарбаевка бәйле мәхкәмә эше бүгендә киң мәгълүмәт сараларында төп темаларның береһе булып кала. Рәсмиләрендә түгел әлбиттә. Кайһы бер мәгълүмәттәр буенса, Раил Сарбаевты аклау турындагы хәбәрҙе республика президенты хакимиәте бөтөнләй бирегә кушмаган. Ниңә бирегә ярамай икәнлеген дә аңлатмагандар. Нисек кенә булмаһын, Раил Сарбаевты мәхкәмә икенсе тапкыр акланы. Әмма озакка түгел ахры. Күптәр республика итәкселеге элекке премьерга карата тезгенде бик кыска тотасак дип фаразлай. Чөнки Раил Сарбаевтың дәүләт йылышы курылтайга депутатлыкка дәгъва итүле, президентлыкка дәгъва итүле ихтимал. Раил Сарбаев хәбәрселәр менән үз планнары менән уртаклашты. Бик асылып бүтмән әлбиттә.
Во всяком случае, во всех материалах и повторное рассмотрение данного уголовного дела еще раз подтвердило о том, что какой-либо моей вины в этом нет, значит, что повестка носила служебный характер и, соответственно, осуществлялась по поручению президента Республики Башкортостан Рахимова Мортазы Губайдуловича. Но сам процесс, конечно, и то, что бесконечно приходится отрываться от основной работы, бесконечно приходится выезжать, возвращаться сюда в Уфу для того, чтобы участвовать в судебных заседаниях. Конечно, это не очень приятная процедура, но и, соответственно, один раз исследованные материалы, к сожалению, значит, были исследованы повторно. Вы сегодня были свидетелями оглашения приговора, во всяком случае, ни один из доводов, ни обвинения, ни защиты он без внимания не осталось. Поэтому мы считаем, я считаю лично, что приговор, он законный, оправдательный приговор. Я на это надеялся, и сегодня вы все были свидетелями решения.
А будете вы требовать моральной или материальной компенсации за то, что вас вот столько времени мучили?
Знаете, в этой части я не из той категории людей, которые изливают свою жалость, хотели бы излить для того, чтобы лишний раз себя показать. То, что сфабриковали, то, что сделали, пусть останется на совести тех людей, которые этим занимаются. Поэтому я этим вопросом заниматься не буду.
Александр, ну вот сейчас вы чисты перед законом, в политику собираетесь сейчас? И эти президенты тоже есть такие задумки?
Нет, пока таких задумок нет.
А появятся?
Я считаю, что об этом говорить сегодня рано.
А думать будете?
Не будем настаивать и не будем обсуждать это.
А госсобрание?
Ну, госсобрание, в общем-то, я тоже желания особого участвовать в выборах на сегодняшний день не имею, потому что я все-таки на сегодняшний день работаю в городе Москве, достаточно успешной компании, поэтому, ну, будем говорить, в угоду каких-то амбиций для того, чтобы лишний раз показать себя человеком политики, я бы не хотел.
Вы у него едете? Все-таки хоть работа в Москве, хоть здесь, там все
ресурсы. Я очень тяжело вообще расстаюсь с родными местами. Мне очень сложно было уезжать из Янчуринского района, очень сложно было уезжать с Сибая. И вот сегодня те же чувства я испытываю по отношению к Уфе. В общем-то, для меня очень сложно находиться в городе Москве. Хотя, будем говорить, работа и работа, которой я сегодня занимаюсь, она мне очень нравится. Поэтому на сегодняшний день, пока семья находится в Уфе, так как у меня все-таки младший сын, он ученик, или, будем говорить, школьного возраста, мне бы хотелось, чтобы он здесь закончил среднюю школу. Поэтому пока будем в режиме перелетов работать и заниматься.
Озатлык радиосы.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай әшер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізген метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Озатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшырубызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Озатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.